Այդ առաջին անգամը չէ տիկին, որ նա ընդունում է մահմեդականությունը, ֊ ասաց ներքինապետը, ընդհատելով Սյուրիի լուռ մտածությունները. ֊ Մելիք Ֆրանգյուլը իր մանկության հասակում գերի ընկավ և տարվեցավ Պարսկաստանի սպահան քաղաքը. Այնտեղ սպահանի արքայազուններից մեկը որդեգրեց նրան, և մի իմաստուն մոլլայի հանձնելով, կրթեց արաբական և պարսկական լեզուների դպրության մեջ. Հետո իր աղջիկը նրան կնության տալով նշանակեց նրան սպահանի հայոց թաղի, նոր ջուղայի բեգլեր բեի. Այնուհետև նա սպահանի նահանգում հայոց քազազ և քամարա գավառների կառավարիչը դարձավ. Այդ բոլոր պաշտոնների մեջ տանջելով, կողոպտելով ժողովրդին, մեծ հարստություն դիզեց. Սպահանի հայերը այն ժամանակ առևտրական ընդարձակ հարաբերություններ ունենալով Հնդկաստանի հետ, իրենց կաշառքներով առատ վարձատրում էին նրան. Բայց չարագործը հանգիստ չմնաց. Նա դավաճանեց մինչև անգամ այն պետությանը, որի շնորհիվ այնքան բարձր աստիճանի էր հասել. Գաղտնի կերպով միանալով Լորի և Բախտիարի կոչված վայրենի ցեղերի գլխավորների հետ, նա պատրաստեց մի սարսափելի ապստամբություն Պարսից կառավարության դեմ. Նրա նպատակն էր հիշյալ վայրենիների աջակցությամբ սպահանի նահանգի հայաբնակ գավառները անկախ դարձնել Պարսից պետությունից, որ ինքը կարողանա ժառանգաբար իշխել. Բայց ապստամբությունը զսպվեցավ և նա փախավ գնաց Հնդկաստան. Երկար ժամանակ անհայտության մեջ մնալով, վերջապես վերադարձավ իր հայրենիքը և կրկին ընդունեց քրիստոնեությունը. Այստեղ իհարկե ոչ ոք չէր կարող գիտենալ, թե ինչ էր կատարել նա հեռավոր արևելքում, և ընդունեցին նրան որպես մի մարդ, որին բախտը հաջողացրել էր վերադառնալ գերությունից. Եվ նա ինքը իր անցյալի մասին պահում էր խորին ծածկամտություն. «Իսկ դու որտեղից գիտես այդ բոլորը?» ֊ հարցրեց տիկինը, զարմանալով հետաքրքիր պատմության վրա. «Ինձ հաղորդեց մի դերվիշ, որ բնակվում է իմ ամի մոտ. նա ինքը սպահանցի է և ականատես է եղել բոլոր անցքերին. Նա շատ լավ մարդ է, և ինչպես երևում է, Մելիքի այժմյան վարմունքը նրան ևս տհաճություն է պատճառել. Ես նրա մասին լսել եմ, ասում են լավ բժիշկ է. Նա ամեն բան գիտե, ինչ ասես, որ նա չգիտենա. Բայց մի փոքր խաբեբա է. Ես էլ առաջ այդ կարծիքն ունեի նրա մասին, տիկին, մանավանդ երբ տեսնում էի, որ անդադար գոհարներ է պահանջում իմամից նրա համար մաջուն շինելու, և մտածում էի, որ այդ թանկագին իր եղենները առավելապես իր գրպանի համար է. Բայց նա պարզ խոստովանվեցավ ինձ, թե բժշկությունը պարսիկների մեջ պետք է ծածկված լինի գերբնական քողով, և այդ ավելի ներգործում է նրանց երևակայության վրա. Հասարակ բանին նրանք նշանակություն չեն տալիս. Եթե ես ասեի իմամին, թե քո դարմանները պիտի պատրաստեմ այս և այն խոտից կամ արմատից, նա ոչնչի տեղ կընդուներ. Բայց ալմաստը, մարգարիտը, յաղութը և այլն կարող են ազդել իմամի սնահավատության վրա։ «Առհասարակ», ֊ ավելացրեց ներքինապետը, ֊ «ես այդ մարդու մեջ գտնում եմ մի խորհրդավոր գաղտնիք, որը նա ամենայն զգուշությամբ թաքցնում է»։ «Դերվիշները միշտ այդպես են լինում», ֊ պատասխանեց տիկինը անուշադիր կերպով, և կրկին ընկավ մտածությունների մեջ։ «Իսկ ես դերվիշի պատմությունից կամենում եմ մի օգուտ քաղել. դուք ի՞նչ խորհուրդ կտաք, տիկին»։ «Բայց ի՞նչ օգուտ կարելի է քաղել»։ «Ես կամենում եմ գնալ խանի և իմ ամի մոտ, հայտնել նրանց Մելիքի անցյալը, հայտնել, թե ինչ էր արել նա սպահանի կողմերում, հայտնել նրա դավաճանությունները Պարսից կառավարության դեմ, հայտնել, որ նա մի վատ խաբեբա է, թե նա այդ երկրորդ անգամն է, որ ընդունում է մահմեդականություն, դարձյալ խաբելու մտքով. Երբ խանը և իմամը կգիտենան այդ բոլորը, նրան ոչ թե Գենվազի և Բարգյուշատի գավառները կհանձնեն, այլ գուցե խեղտել կտան»։ «Բոլորովին հարկավոր չէ այդ անել», ֊ պատասխանեց տիկինը հրամայական եղանակով։ դու կամենում ես մատություններին մատությունով պատասխանել։ Ես Մելիքի սպահանի վարմունքի մեջ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Մանուկ հասակում, գերին կնելով պարսիկների ձեռքը, նրան ընդունել են տվել մահմեդականությունը։ Նա ինչով է մեղավոր։ Իսկ թե նա, միանալով լորիների և բախտիաժների հետ, կամեցել է այնտեղ հայկական ազատ գավառներ ստեղծել, և այդ մտքով ապստամբություն է հարուցել պարսիկների դեմ, այդ նպատակը ամեն համակրության արժանի է։ Ո՞վ է իմանում, գուցե նրա այժմյան վարմունքի մեջ ևս մի այսպիսի նպատակ թաքնված լինի։ Ես իրավն ասեմ քեզ, Ահմեդ, սկզբում սաստիկ վրդովվեցա, երբ լսեցի Մելիքի մահմեդականությունը ընդունելը, բայց դերվիշի պատմությունը այժմ փոքրինչ հանգստացնում է ինձ։ Ես չեմ կարծում, որ այս տեսակ մարդիկ, որոնք երբեմն մտածել և գործել են հայ ժողովրդի ազատության համար, կարող են չար մարդիկ լինել։ Նրանք չար են երևում նրա համար միայն, որ նպատակին հասնելու մտքով գործ դրված միջոցների մեջ ընտրություն չեն անում։ Ամեն միջոց նրանց համար սուրբ է, երբ հասնում է նպատակին։
«Այսու ամենայնիվ», պատասխանեց ծերունին, «եթե Մելիքի դիտավորությունները բոլորովին արդար ևս համարելու լինենք, որի մեջ ես կասկածում եմ, դարձյալ Ստեփաննոսը կզրկվի Գենվազից, Մելիքը ինքը տեր կդառնա, իսկ նա ոչինչ չի ստանա, բոլորը կկորցնե. այժմ դժվար է նախագուշակել, թե վերջը ինչ կլինի. ես այդ դեպքում կարող եմ ինձ կատարյալ մարգարե համարել», պատասխանեց պարզ ծերունին։ «Իսկ դուք, տիկին, չափազանց բարեմտությամբ եք դատում, ուր հարկավոր էր փոքրինչ կասկածանքով վերաբերվել դեպի կատարվող իրողությունը. ես մասամբ համաձայն կլինեի ձեզ հետ, եթե Մելիքը իր փառասիրությունը գոհացնելու համար իր 8 տարեկան աղջիկը խոստացած չլիներ փտած իմամին կնության տալ. մի մարդ, որ ծախում է իր աղջիկը, նա կծախե և իր հայրենիքը և իր ազգը. ուրիշ օրինակներ որոնել պետք չէ. բավական է, որ դուք հիշեք ձեր հոր վարմունքը»։
Տիկնոջ և ներքինապետի խոսակցությունը ընդհատեց մի խառնաձայն աղմուկ, որ լսելի եղավ հեռվից։ Հարեմխանայի բոլոր կնիկները, աղախինները դուրս թափվեցան իրենց չադրներից, մոտեցան սառայ փերդային և գլուխները բարձրացնելով սկսեցին նայել։
«Այդ ի՞նչ աղմուկ է»,
հարցրեց տիկինը անհանգիստ կերպով։
«Երևի անցնում է թափորը. դուք չեք կամենա նայել նրա վրա»։
«Ես այդ զզվելի հանդեսը տեսնել չեմ ուզում»,
ասաց տիկինը և երեսը շուռ տվեց։ Ծերունին, նկատելով նրա արտասուքը, հեռացավ և թողեց նրան միայնակ հաշտվելու իր սրտի ցավերի հետ։ Հեռվից տեսնում էր ահագին բազմություն, որ իմամի չադրների կողմից դիմում էր դեպի խանի չադրները։ Ամբոխը ոտքով էր գնում, միայն մի մարդ փառավոր կերպով նստած էր գեղեցիկ զարդարած նժույգի վրա, և բազմության առաջ ընկած ամեն կողմից երևում էր։ Նա հագած ուներ թանկագին ծիրանագույն վերարկու, նախշած ոսկեթելերով, որ փողփողում էր արեգակի ճառագայթների տակ։ Դա նոր մահմեդականություն ընդունած Մելիք Ֆրանգյուրն էր, որ այժմ կոչվում էր Ալի Բեկ։ Նա աջ ձեռքով բռնած ուներ մի մերկացրած սուր, որ դրել էր ուսի վրա։ Նոր կրոնի հետ նա ժառանգել էր նոր իրավունք՝ սուր կրելու, որի գործածությունը Մուհամմեդը միացրել է իր ավանդած սրբազան պաշտամունքների հետ։ Նրա առջևից գնում էին մի խումբ չավուշներ, որ երգում էին կրոնական երգեր։ Նրանցից մեկը տանում էր մի կանաչ դրոշակ, որի վրա նկարված էր շիաների խալիֆայի աճը։ Թափորը դանդաղ էր ընթանում։ ամեն քայլում ամբոխը կանգնեցնում էր նոր ուղափառին, ոմանք համբուրում էին նրա ձեռքը, ոմանք նրա հագուստի փեշերը։ Կնիկները իրենց հիվանդ երեխաներին դնում էին այն ճանապարհի վրա, որ կողմից պիտի անցներ նա։ Շատերը անց էին կենում նրա ձիու փորի տակով։
Այդ բոլորը կատարվում էր հոգևոր շնորհքներ ընդունելու ակնկալությամբ։ Ամբողջ բազմության մեջ տիրում էր մի տեսակ խորին ջերմեռանդական զգացմունք, որ հասցնում էր սնահավատությունը կրոնական վայրենի հափշտակության։ Ճանապարհի վրա մի քանի տեղ մատաղներ կտրեցին, մի քանի տեղ կանգնեցին մաղթանքներ կատարելու համար։ Կնիկները ծածկում էին ճանապարհը կանաչ ոսկերով, թափոր անցնում էր այդ կանաչապատ սփռոցի վրայով։ Խանի վրան այսօր սովորականից ավելի զարդարած էր։ Նրա գանձարանից դուրս էին բերել ամենաընտիր արծաթեղեն անոթները։ Այստեղ պիտի խմեին ուրախության շերբեթը։ Գեղեցկադեմ մանկլավիկները և սպասավորների մի ահագին խումբ, շքեղ կերպով հագնված, սպասում էին պատվելի հյուրին։ Վրանում նստած էին խանը և իմամը միայն։ Երբ թափորը մոտեցավ, նրանք երկուսն էլ դուրս եկան, կանգնեցին վրանի մուտքի մոտ ընդունելու նորընսա մահմեդականին։ Խանը իր ձեռքով բռնեց և ցած իջեցրեց նրան ձիուց։ Խուռն բազմությունը շրջապատեց վրանի չորս կողմը։ Իմամը կարդաց մի կարճաղոտք, հետո մտան վրանը։ Այնտեղ ընդունվեցան ցեղի նշանավոր անձինքներից շատերը ուրախակից լինելու այն մեծ հանդիսին։ Այն օր Չալաբյանլիների ամբողջ ցեղը անցրեց ուրախությունով։ Բայց մի մարդ, որ նրանց մեջ չէր գտնվում, դա էր Տաթևի Մելիք Դավիթը։ Նա առավոտյան հենց որ լսեց Մելիք Ֆրանգյուլի վարմունքը, իսկույն հասկացավ, թե ինչ խաղ խաղաց այդ մարդը իր գլխին, և սիրտը լի դառնությամբ, առանց ոչ ոքի հետ տեսնվելու, նստեց իր ձին և գնաց դեպի Տաթև, համոզված լինելով, որ այնուհետև Գենվազի և Բարգյուշատի վրա մտածելը իր կողմից հիմարություն կլիներ։